Tak ve znamení té třetí sloky bude to dnešní kázání. Vzbuzuje nám ku pomoci vůdce věrné z bludů noci. O Pane náš všemohoucí, veď i dál své dílo skvoucí. Tak dneska máme, jak asi všichni víte, poslední neděli, kdy jsme bez kazatele. Příští týden nastupuje bratr Glír, a takže opět budeme mít kazatele. A kazatel, to je právě, jak se tady zpívá, ten vůdce věrné z bludu noci. Tak víme, že tenhle svět je plný bludů a tenhle svět nutně potřebuje ty, kteří jim budou jasně ukazovat na celou pravdu, která je v Kristu. A takže i my vyprošujeme, jak pro našeho nového kazatele, tak pro našeho starého kazatele, aby je Pán k tomuhle posiloval, aby dál vedli to skvoucí dílo Boží, aby jasně a v plnosti a v síle kázali slovo Boží, Boží církvi. Tak dneska, jak už jsem řekl, máme poslední neděli, kdy jsme bez kazatele, takže přemýšlíme nad tím, jaký kazatel přijde a i obecně vůbec, kdo je kazatel. V Novém zákoně takový úhrad neznáme, že? Čteme tam o biskupech, o starších, o jáhnech, ale někoho jako kazatele tam nevidíme. Ta role se vyvinula, že historicky, přibližně víme jak. A takže to moje dnešní téma je kazatel. Kdo je kazatel? A jsem si říkal, udělám nějakou výjimku, zkusím to vzít jako životopisné kázání a když mluvíme o kazateli, tak vezmu za téma takzvaného prince kazatelů, Charlesa Haddona Spurgeona, takovou mimořádnou postavu, mimořádného kazatele v Anglii v 19. století. A opravdu mimořádná postava, jo? Až budete poslouchat to, co jsem tak různě vyčetl, tak budete valit bulvy, jak Bůh toho člověka ohromně obdaroval a co mu všechno dal vykonat. A pak budete určitě srovnávat a si řeknete, aha, tak ten bratr Glír, co teďka přijde, tak ten má daleko míň hřiven, to zdaleka není tak obdarovaný člověk, takže určitě to bude slabší káva, ale to vůbec nevadí. Zřejmě všichni kazatelé dnešní doby jsou míň obdarovaní než ten Spurgeon, to byla opravdu mimořádná postava, ale vůbec to nevadí, protože závisí na duchu, který pracuje ve své církvi a jak si používá nás křehké nádoby a nezáleží na člověku, ale záleží na duchu, záleží na Bohu. A tak doufám, že přijmete požehnání z toho, co Bůh dělal skrze toho Spurgeona a že přijmete povzbuzení i poučení. Tak v krátkosti řeknu, kdo ten Spurgeon byl a potom bych chtěl z toho vyvodit takové dva závěry, proč my potřebujeme kazatele a proč kazatel potřebuje nás. Takže ten Spurgeon narodil se 1834 na anglickém venkově v chudé rodině, v takzvané nonkonformistické rodině, to znamená, to nebyli členové té státní anglikánské církve, ale to byli vlastně potomci puritánů, v podstatě vyznání jako naše jednota bratrská, Komenský a tak dále. Takže na ně se nahlíželo trošku jako na takové sektáře, jo? Nepatřili do té státní církve. A jeho otec, jeho dědeček byli kazatelé. Takže ten kluk vyrůstal ve věřící rodině a zvlášť o své mamince mluvil snad nejvíc ze všech lidí. I když vlastně se inspiroval a přijal požehnání skrze mnohé lidi v životě, tak nejčastěji v kázáních zmiňoval tu maminku. Takže si to vemte, že jaká je to výsada mít zbožné rodiče. A že to je to možná největší, co člověk může přijmout, když už od dětství slyší o bázni Boží. Si to vemte, jo? Možná, že to jste vy, maminky, které doma vychováváte budoucí kazatele. Možná vaše dcery budou jednou ženy jako Maria Rotová a Alice Gladworth a Amy Carmichael a jiné vzácné ženy. Možná je vychováváte tady, taky v tom malém městě nenápadném. Je to obrovská věc, když dítě dostane zbožné rodiče. No a on vyrůstal v církvi, takže slyšel kázání, četl Bibli, měl mimořádnou paměť, takže si pamatoval obrovské kusy i Bible na paměť, ale vnímal, že je bez Krista. A potom dlouhou dobu, přes rok, právě chodil a byl pod tlakem, pod vědomí hříchu. Uvědomoval si, co to je za hrůzu, že člověk se rodí jako dítě hříchu, dítě vzdoru. Že my jsme nepřátelští vůči Bohu a že jdeme vstříc záhubě, že jdeme vstříc spravedlivému věčnému trestu. A tomu leželo rok na srdci a neviděl nic jiného. A věděl, co by měl dělat, a nebyl toho schopný. No a jednou takhle šel domů ve Vánici a zabloudil, a než došel domů, tak narazil na malou kapli metodistů a tak tam teda vešel, co tam měli bohoslužbu, a tak si tam sednul a začalo kázání. A jak v těch pamětech vzpomíná, tak tam byl takový přihlouplý, říká doslova, takový přihlouplý kazatel, který se trápil s tím, co tam má říct. Měl tam sice vybraný text z Bible, ale neměl o tom, co moc říct, takže vlastně to tak valil pořád do kolečka, pořád opakoval to samé a prostě jako volal, obraťte se ke Kristu, to je to jediné, co potřebujete. A takže ten Spurgeon zřejmě ho srovnával teda s tatínkem a s dědečkem, to bylo velmi teda slabá káva, ale Bůh si použil tady to mizerné kázání tomu, aby mu to všechno secvaklo a aby se obrátil. A takže to je úžasné, to je pro nás povzbuzení, že Pán Bůh si používá i ty nejslabší. Pán Bůh nepotřebuje, abychom měli mimořádnou inteligenci a vzdělání, když je to samozřejmě důležité, a nic jiného, ale Pán se přiznal k tomu služebníkovi, k tomu věrnému a horlivému služebníkovi a dal skrze něho tomu Spurgeonovi se obrátit. Takže takhle začal ten jeho duchovní život a velmi brzo začalo mu to všechno docházet a najednou přišel k otázce křtu. A tak si říkal, no jako věřící musím být pokřtěn, tak jak to čtu v Biblii, ale v té domácí církvi se křtěli děti. A on prostě poznal, že to není biblické, nebo uvěřil, že to není biblické, a tak opustil tu církev svých rodičů a přidal se k baptistům. A jestli ti nonkonformisté byli taky trošku jako nahlíženi jako sektáři, tak ti baptisté už vůbec. Ale prostě šel za tím, co mu říkal Bůh, co viděl jako boží pravdu. A když já říkám, jo, že on tam měl všechno zázemí, přátelé, rodinu a tak dále, ale byl schopen to opustit. Tak jsem si říkal, kdybychom třeba my, vám, že se to nestane, kdybychom třeba viděli, že naše církev bratrská jde cestou bludu, jestli bychom byli schopni ji opustit, když tady máme ty přátelé a rodinu a zázemí a vzpomínky. Abychom měli to srdce jít tam, kde se káže Boží slovo. Ať už jsou to naši přátelé, příbuzní nebo ne. A po obrácení zažil ohromný duchovní růst a tam se mu právě spojilo to, co znal z dětství, s tím, co mu Bůh ukázal skrze Ducha Svatého, a pochopil, že křesťanský život je vděčnosti a ne pro nějaké zásluhy, a takže se nesnažil si něco sám dokázat, ale plně se dal do boží služby, tak už prostě jako mladý, asi 16-letý, roznášel traktáty po vesnicích a mluvil s chudými lidmi a často navštěvoval ty samé lidi, volal je k pokání a i když nastoupil dráhu kazatele, teda učitele, tak baptisté si ho povolali jako kazatele. 17-letý kluk, si představte, anglický venkov, zapadákov, malá vesnice, malý sbor, budova, bývalý holubník, takže opravdu žádná sláva, takové skromné začátky, nic zvláštního, až na tu jeho nakažlivou víru a na kázání plná ducha. A tak začal kázat a počase se lidi začali obrácet a přišla morální obroda do té vesnice. lidi, jo, opilci přestali chodit do hospod a chodili do božího domu a lidi se radikálně očividně měnili. A brzo se o tajtom klukovi, neplnoletém, dozvěděli v Londýně, v největším baptistickém sboru, a pozvali si ho ke kázání. A abyste měli představu, Londýn to tenkrát bylo hlavní město světa. Jo? Hlavní město, největší říše na světě. A takže to pyšné největší město. A on to byl teda vesnický kluk. No ale měl tu odvahu, že to vzal a oni si ho vzali za kazatele a brzo se z ospalého sboru stal živý sbor, probuzený sbor a přicházely stovky a pak tisíce lidí. A takže to bylo něco mimořádného a z toho Spurgeona se stala taková londýnská atrakce. A co bylo na tom nejsilnějšího, že oslovoval prosté lidi, ty nejobyčejnější lidi, i negramotné a tak dále. Sám byl teda obrovsky vzdělaný, ale uměl oslovit ty nejobyčejnější lidi. Takže v tom sboru byli i ti vzdělanci a ta honorace, ale plno obyčejných lidí. A ovšem, jaká byla ta kázání, tak byla teda hluboká, to si můžete dodnes přečíst, a oslovovala jak hlavu, tak srdce, jak teda krmila poznáním toho, co je v Biblii, a zároveň oslovovala člověka v jeho srdci. A jako první téma měl hřích. Jo? Tak jak to zažil dětství, co to je za hrůzu, že se rodíme v hříchu a že jsme hříšní od samé přirozenosti, tak to bylo jeho první téma. A hned druhé téma byla dokonalá spása v Kristu. Že to samá milost, milost od začátku do konce, 100% milost. Žádné naše zásluhy. Všechno je skrze Kristovu dokonalou oběť. A v každém kázání volal lidi k pokání a k obrácení. A lidi se obraceli a potom snad při každém kázání. A potom ta kázání vycházela tiskem a tak on se dozvídal z celého světa, že Bůh si používal ta jeho kázání k obrácení lidí. Takže něco úžasného, mimořádného. A zajímavé je, nebo já doufám, že vás to nepřekvapuje, že dělal taky chyby a že zpětně viděl, že v mládí udělal hodně chyb i v těch kázáních, ale přesto Bůh si to použil. Takže i vy nečekejte, až budete dokonalí, až budete všechno znát a dělat bez chyby. Bůh se přiznává i k naší slabosti. Bůh přikrývá naše chyby a přiznává se k našim modlitbám a k naší horlivosti a touze po jeho království. A takže viděli slávu Boží, viděli, jak se lidi mění a jak se lidi obrací. Teďka dám takovou odbočku, abyste nemysleli, že to je takhle vážné. Jeden rys toho Spurgeona bylo, že byl ohromně vtipný a říkám si, že vůbec humor je věc, která je vlastní lidem v Bohu. Kolikrát si říkám, že jenom křesťan má právo na to mít smysl pro humor, protože jenom my smíme vědět, že žijeme v rozbitém světě a jsme různě rozbití, ale že to tady nekončí. Proto se smíme smát, protože tady není naše konečná. A ten Spurgeon byl ohromně vtipný, mimochodem potom svým takovým žákům říkal jako heslo do rozesmátých úst, vhoďte slovo Boží. Jo? I zkazatelný občas říkal něco vtipného a že člověka to osloví jinak a jasněji najednou vidí to, co Bůh říká. A takže myslím, vtip není nic samoučelného. A jenom taková dva příklady, abyste viděli, že vtip může léčit, že vtip může pomoct tam, kde bychom něco marně hodiny vysvětlovali. Jedna taková situace, nevím, jestli se budete smát při mém předání, ale když právě nastoupil jako ten 17-letý kluk v té malé vesnici, tak v té vesnici žila nějaká prostě šílená ženská, která když si dozvěděla, že tam někdo bude mluvit o Bohu, tak prostě na toho pambíčkáře si už brousila zuby a i mu vzkázala, že právě si na něm smlsne. Tak on to byl připravený a tak šel kolem jejího domu a ona na něj právě vyskočila, řvolela na něj, prostě nadávala A on jí teda řekl, děkuji za optání, mám se velmi dobře, svěží vítr, dneska bude krásný den. A ona samozřejmě, si umíte představit, jo, tím byla zaskočená, tak začala řvát ještě víc. On jí odpověděl se takhle jako podobně a tak se zarazila a říkala si, no má to vůbec smysl řvát na takového hluchého kazatele? A tím to vlastně pro ní skončilo. Jo? Tak si říkáte, jo, než aby se hádal, tak takhle tu ženu odzbrojil, možná jí něco naučil, anebo těch situací je mnoho, myslím, že jsou poučné pro nás. A jedna taková situace, jak i ukázat, jo, na pravdu v Božím slově, tenkrát v Anglii, vlastně jako do dneška ještě, jsou wesleyánští metodisté, kteří někteří věří, stejně jako právě ten Wesley, že člověk, křesťan, může dokonalosti zažít už tady na světě. Že už tady na světě můžeme být tak posvěcení, že můžeme žít naprosto bez hříchu, dokonalý život. No a jeden takový právě člověk, křesťan, si zavolal toho mladého Spurgeona, že ho teda jako poučí, a Spurgeon mu povídá, no k vám nepůjdu, k vám bych se nevešel. Tak on byl zaražený, jak k nám bych se nevešel. A on mu říká, no váš dům je jistě tak plný andělů, že už tam není místo pro mě hříšníka. Tak on se, ten pán se trošku naštval, no a potom Spurgeon si všimnul, že ten člověk má hrb, že to musí být velmi citlivé téma pro hrbatého člověka. A on mu říká, no myslel jsem, že dokonalí lidé budou mít také dokonalá těla. A koukám, že máte pěkně vošklivý hrb. Teď samozřejmě si představíte ten výbuch vzteku, který teda ten člověk předvedl. A Spurgeon mu teda mohl říct, bratře, teď se hněváte na mě jenom kvůli takové hlouposti. A takže ten člověk, jo, ve svém srdci poznal, že se hněvá. A tak, jo, doufal, že ten člověk odešel moudřejší, než přišel. A takže věřím tomu, jo, že vtip je něco, co nám, křesťanům, patří. A že opravdu skrz to můžeme říct koliká věci, které se těžko vysvětlují. No moc jste se nesmáli, ale když si to přečtete, tak se budete smát. A tak ten Spurgeon kázal třikrát v neděli, každou neděli třikrát. A 10x týdně, si to vemte, musel ohromný zápřah. No a brzo ta budova jim byla moc malá, přicházeli tisíce lidí. A tak si prostě řekli, no než si postavíme větší barák, tak půjdeme do divadla. Budeme se scházet v divadle. Teď si zase představte, Anglie 19. století. Ta stará, dobrá, puritánská tradice. A ne puritánská, jak si představují Češi, jo? Puritánská, myslíme něco daleko jiného. A takže pro mnohé křesťany to bylo něco nepředstavitelného, aby chodili do divadla, tam, kde se baví bezbožní. I když samozřejmě tenkrát, co se asi odehrávalo v divadle, se nedá srovnat s tím hnusem, co vidíme v české televizi dneska. Ale i tak pro mnohé to bylo nepřekonatelné, jít do divadla v neděli. Ale i když to pro mnohé bylo těžké překousnout, tak to udělali. Viděli, že Bůh je k tomu vede, a Bůh si to požehnal. Takže se scházeli v divadle. Tak si říkám, Bůh možná po nás taky často chce věci, které nám jdou proti srsti, které jsou pro nás často těžké k překousnutí, ale jsou dobré. Si to jenom představte, kdyby třeba tenhle sbor nám byl brzo malý a řekli bychom si, no tak se budeme scházet třeba na koupališti. A na koupališti budeme v plavkách, jasný, že jo? Takže příští neděli v 9:30 všichni v plavkách na koupališti. To bychom se taky asi ježili, rozumíte? A to byla přesně ta situace. A oni poslechli a Bůh si to mocně požehnal. Takže být připravený dělat i věci, které nám nejsou vlastní, příjemné, přirozené. No a takže zatímco se stavěla budova pro největší sbor na světě, jo, on kázal třeba i pro 10 000 lidí, bez mikrofonu, jo, si to představte, pro 10 000 lidí, tak se scházeli v divadle. A abych vás nesvedl k nějaké falešné představě, že tam bylo 10 000 lidí, kteří si poslouchali nějakého úžasného chlapíka a pak se všichni rozešli nečinně domů. Ten sbor byl ohromně živý. Dokonce je zajímavé, že napsal životopis, ale v tom životopise píše málo o sobě a píšte o tom sboru, co Bůh dělal s tím sborem. A takže on sice chodil na pastýřské návštěvy, ale že jo, nemůžete navštívit za týden 10 000 lidí, takže ti členové sami se o sebe starali, starší se věnovali dalším. A byly tam sestry, které uměly těsnopis, a takže v neděli zapisovali kázání, jiní to vytiskli, a takže už v pondělí si kdokoliv v Londýně mohl koupit vytištěné to kázání. A bylo tam plno mladých lidí, kteří viděli, že touží mluvit o Bohu a volat lidi k Bohu, a tak kázali na ulicích. Plno pouličních kazatelů. A bylo tam taky plno lidí, kteří neuměli mluvit a neuměli tak rychle argumentovat a necítili se pevní v kramflecích někoho v rozhovorech vést k Bohu. Tak tam bylo třeba plno řezníků a říkali si, no jak my můžeme sloužit Bohu. A tak založili spolek křesťanských řezníků při té církvi. A stejně tak to byli křesťanský pekaři a křesťanští kominíci a tak dále. Takže potom při tom sboru bylo asi 60 spolků a všichni se podle svých darů a podle svých možností snažili sloužit Bohu. Takže opravdu to nebylo, že jeden nějaký superman tam něco předváděl a ostatní se vezli. Ten sbor byl živý, každý se chtěl zapojit. A ten Spurgeon se radoval z obyčejných lidí, z prostých lidí, kteří právě hledali to místo, kde můžou sloužit. Tak třeba takové dojemné v tom životopise je o člověku, o ševci, který teda nebyl nějak vzdělaný, a ten přemýšlel, jak on může sloužit, švec. Jo? No a tak si uvědomil, že on může vázat knihy. Takže on si kupoval ta Spurgeonova kázání, vázal je do svazků, zabalil je do krásné kůže a posílal je všem prezidentům a králům a knížatům v Británii a po celém světě. To je úžasné, že možná já nebudu ten skvělý kazatel a já můžu člověku posloužit jako ten můj kazatel. Takže kéž bychom tady to uměli, hledat to svoje místo. I když nemáme tolik hřiven, tak i my můžeme sloužit Bohu. Takže to byl v kostce ten Spurgeon. Takže, abych se dostal k těm bodům, dvěma, proč my potřebujeme kazatele, tak to je jasné, že? Kazatel je teda ten, který káže hlavně, vedle jiných věcí, a takže to je ten, který nás má sytit Božím slovem, který má nám pomocí Ducha Svatého otvírat Boží slovo a sytit nás, ukazovat nám, co nás čeká za dědictví. A je to ten, který má obcházet to svěřené stádo, protože je tady jiný, který obchází to naše stádo a hledá jako řvoucí lev, hledá, koho by zardousil. Takže ten kazatel musí obcházet svoje stádo a musí se o něj teda náležitě starat a krmit ho. No a Spurgeon měl jedno kázání, které se jmenovalo krmit ovce nebo bavit kozy. Jo, že? Jo? Při posledním soudu lidé budou rozděleni jako na ovce a kozy. A dneska ve světě, stejně jak to začalo za něj, mnozí kazatelé se snažili vlastně jako bavit, že hlavně bavit lidi, aby to lidi bavilo, aby se šechtali a měli se dobře. Ale on věděl, jo, ovce potřebují něco jiného. Ovce potřebují stravu. Je třeba krmit ovce a ne bavit kozy. A takže si tak říkám, co my jsme teda za zvířátka, že? Co my jsme za materiál? Každá věc potřebuje jiný přístup, každé zvířátko potřebuje jinou stravu, takže já nevím, jestli jsme třeba staveného sýra, tak potřebujeme jinou péči, než jestli jsme třeba, já nevím, balkonové muškáty a tak dále. A takže co jsme vůbec my za materiál? Vybličteme jasně. Bůh nás přirovnává k perlám. Čteme tam o perlách. No a perla, to všichni víte, perla je jediný drahokam na světě, který se rodí z bolesti. To víte ze školy, ne? Perla se nerodí při žádném geologickém procesu. Perla se rodí tak, že zrnko písku nebo kámen vnikne do perlorodky a ta se tím trápí a trápí a obaluje ho tím šlemem, perletí, až se z ní stane perla. Takže my jako perly si nesmíme zapírat utrpení. Takže jestli z nás mají být perly, tak to stojí utrpení a námahu a práci. Takže to jistě náš kazatel ví, že v našem životě má svoje místo utrpení a práce, námaha i přemáhání, zapření. A to druhé, ten druhý materiál, o kterém čteme v Biblii, ke kterému jsme přirovnáni, je zlato. Tak mnozí z vás máte zlaté prstýnky. Jak jsem koukal na ten svůj prstýnek, který jsem teda dostal k svatbě, že? A takže jsem si říkal ještě, že to zlato jako kov nic necítí, já jsem doufám, protože to jsou dost drsné věci, co si to zlato muselo vytrpět, než se stalo prstýnkem, že? Nejdřív musel někde vykopat, když ho potom vykopali, tak ho v žáru přetavili, pak určitě ještě jednou, pak ještě jednou, pak ho zkoušeli lučavkou královskou, což je pěkně agresivní sloučení na dvou kyselin. No, pak do něj bušili, udělali z toho vlastně nějaký ten plátek, kolečko, a pak, koukám, mám tady nějaké ty vrypy, ještě do něj pěkně ryli a budali, a pak teprve jsem mohl dostat já. Takže i my, jestli jsme jako to zlato, tak musíme čekat podobnou péči. Že i my občas potřebujeme to rytí a tažení a bodání a i tu výheň, i ten žár. Pamatuju si, že moje sestra měla v dětství stříbrný prstýnek a měla k tomu takovou vatičku a tak si to pořád šmudlala, protože stříbro koroduje, že? Jo, je to horký pravda? Jo, dobře, jo. To jsem si hodil, jo? Takže stříbro potřebuje takové to šmrdlání, potřebuje nějakou tu vatičku, abychom se o něj starali, ale zlato nekoroduje. Zlato potřebuje úplně jinou péči. Zlato potřebuje jiné nástroje. Tak doufám, že to náš kazatel bude mít. A takže v zásadě to je, proč my potřebujeme kazatele. A teď to druhé. Proč kazatel potřebuje nás? Já často na to myslím a to bych chtěl, abyste si pamatovali ze dneška. Jedno pravidlo, třeba o tom mluvte o oběda. To pravidlo je, čím líp, tím hůř. Čím líp, tím hůř. Čím líp kazatel dělá svoji práci, tím hůř. Tím víc se ďábel zlobí. Tím víc svět vře a povstává vzdoru. Takže to ukážu na příkladě toho Spurgeona a pak se podíváme do Bible. Ten Spurgeon nastoupil, jak nám říkal, 17-letý kluk a tak dále, potom do toho Londýna a viděli ohromné věci. Plno lidí se obracelo. Plno lidí ho jistě milovalo, ale stejně tak, jestli ho mnoho lidí vroucně milovalo, tak ho taky mnoho lidí ze srdce nenávidělo. Takže je to skoro pravidlo, není to pravda vždycky, ale většinou tak bývá, že dobrý kazatel, věrný kazatel je mnohými nenáviděný kazatel. A tak ten Spurgeon o sobě četl v novinách ty nejhorší věci, ty nejhorší pomluvy a tak dále. A rozumíte, to nebyl žádný novoměstský zpravodaj nebo nějaký potorlický deník. To bylo v tom Londýně, to hlavní město světa. Takže ty pomluvy a ty útoky a ty drby si četli lidi v celém Londýně a i v celé Británii. A takže to muselo být velmi těžké to snést. On se potom oženil a ta manželka brzo ochrnula. Takže měli dvě děti a manželka ochrnula. Já už si nevzpomínám, proč ochrnula, ani nevím, jestli měli nějakou jasnou diagnózu, ale umím si představit, že kdyby o vás, o vašich manželích se takhle psalo, tak byste taky asi chtěli chodit kanálama, tak by vás to taky určitě zlomilo. Možná ochrnula právě pro ten psychický tlak. Si to představte, jo? Kdyby o vašich manželích se všude psalo, že jsou to fanatici a ďáblovi synové a šarlatáni a podvodníci a jak kradete a jak a tak dále a tak dále. To musel být velmi, velmi tvrdý tlak. A potom ten Spurgeon to byl takový bojovník za čistotu Božího slova a tak ťal na všechny strany a často byly také devastující kritiky různých bludů a takže ať už to bylo ať už to byly právě ti vezliáni, kteří tvrdili, že člověk je už dokonalý tady, tak ať to byli takzvaní antinominalisté, kteří říkali, no jestli člověk je spasený, tak je jedno, jak se chová, ne? Tak vůči těm velmi tvrdě vystupoval, velmi jasně, a když v té státní církvi, anglikánské církvi, začali upevňovat učení o takzvaném baptism regeneration, jako znovu zrození skrze křest, takže jak dítě je pokřtěno, tak je to hotové, je spasené, to je jasné, hotovo, tak proti tomu jasně a tvrdě vystupoval. Když pak mnozí začali říkat, že no, ta Bible je takový zajímavý historický dokument, ale jo, kdo ví, jak to bylo, těžko říct, jestli ten Kristus vůbec žil a jestli žil, jo, jestli teda opravdu umřel až a vstal z mrtvých a takové věci, že jsme nikdy nevěděli, tak začali rozsekávat Bibli na kousky, tak proti těm tvrdě vystupoval a takže měl plno nepřátel. Měl nepřátele mezi nevěřícími, měl nepřátele na všech stranách, ale bojoval za svého pána. A potom měl taky dnu, že jo, vlastně to degenerativní onemocnění, s čím je spojená deprese, takže si zažíval velmi často těžké věci, tvrdé věci, často byl vyřazený z té služby. A umřel, ani mu nebylo 60, vyčerpaný tím bojem, to byl bojovník a to byl jeden velký zápas. Takže chápete, proč kazatel potřebuje nás? Jestli to kazatel dělá dobře, tak potřebuje naší modlitební podporu. Potřebuje, abychom za ním stáli. Abychom ho nesli spolu. Protože takovéhle věci ten kazatel zažívá. A aby to nebylo všechno, tak ještě na začátku, jak jsem říkal, jak kázali v tom divadle, tak jednou kázal v divadle, jako už mnohokrát, a ve chvíli, kdy se modlil, kdy teda všichni měli zavřené oči, tak v té tiché chvíli najednou začali nějací lidé na tribuně volat hoří, hoří, pohej, oheň, utečte a tak dále. Najednou ohromná panika, si umíte představit, a divadlo ze dřeva, jo, teda veliká stavba, těch 8000 lidí, stavba ze dřeva, a část toho se propadla a několik lidí tam bylo ušlapáno, mnoho lidí bylo zraněno. Teď je on tam z toho omdlel. V novinách se psalo ještě daleko horší scénáře, jako kdyby už nebyla hrůza, že asi 8 lidí tam zahynulo ušlapáním. A tak ten Spurgeon padl jako mrtvý a myslel, že už nevstane, že nikdy už nebude znova kázat, ale pán ho znovu postavil a obnovil. Takže tohle zažívá věrný kazatel. Ne všichni stejně, díky Bohu, ale to je ta ukázka. Takže jeden velký zápas. A právě proto kazatel má nás, abychom my ho nesli, abychom my ho podporovali, abychom my se za ním modlili. A teďka z Bible ani nemusím, pak jsem si říkal, ani nemusím to číst. Konec konců každý novozákonní list je o tom, že věrný člověk bude zažívat pronásledování, více či méně, tak to jistě znáte všichni. A jestli to zažíváme my, tak natož ti, kteří stojí před námi, ti kapitáni, ti vůdci, ti dostávají ještě daleko tvrdší útoky než my. Rozumíte mi? A můžete o tom přemýšlet, na kolika místech to čteme. A skutky, kniha skutků, to už je ten nejvýmluvnější doklad, že? Tam vidíme apoštola Pavla a v podstatě, ať je to jakékoliv město, tak je to pořád stejný scénář. Přijde do města, káže na tržišti, město se rozdělí na dvě poloviny, jedna jde za Pavlem, druhá ho nenávidí, rychle se domluví a buď ho jdou kamenovat, anebo ho jdou vyhnat a tak dále, tak dále. Takže, a pak ho taky, že jo, mnohokrát. Kamenovali, bičovali a tak dále, tak dále. Prostě věrný kazatel si zažívá velmi tvrdé věci. A čteme to na tolika místech Nového zákona. Tak mějte to na paměti, když myslíme na to, kdo je kazatel a co potřebuje od nás. A řekl jsem si, že přečtu jediné místo z Bible, a to je z Galackým 4. kapitoly. Jenom jeden verš, 4. kapitola, 14. verš. pamatujete, Galačtí to byl krásný sbor, radostný sbor, taky vyrostlý z utrpení a potom na nějaký čas uvěřili bludařům a Pavel jim píše, probuďte se, vraťte se tam, kde jste byli. A připomíná jim to, jak přišel. Ne? Takže my víme, Pavel, to nebyla zrovna figura, na kterou byste se chtěli koukat, že jo? Tolikrát zmlácený, takže plný jizev, prostě i postavou malý žid. Teď měl nemoc očí, asi mu tekl hnis očí, no prostě asi teda opravdu nic, žádná velká podívaná. A on jim tady připomíná. Jak víte, na začátku jsem vám kázal evangelium v tělesné slabosti. I když můj stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli jste mnou a neodmítli mě. A teďka přichází něco, to člověk se až třese. Přijali jste mě jako božího anděla, jako Krista Ježíše. Je síla, ne? Vzpomíná, jak tenhle ten sbor, jak ho přijali jako božího anděla, jako božího posla, jako samotného pána Ježíše. A tak kéž bychom tohle směli znát a i tohle uměli. Abychom nového kazatele přijali jako božího anděla. Anděl je posel. A je to tak, kazatel je obyčejný člověk, kterého Bůh posílá, aby vyřídil boží slovo. Takže kéž bychom přijali nového kazatele jako božího posla, božího anděla. To samé přejeme, to už tady není, i bratru Háblovi v jeho novém sboru, aby tohle směl znát. A už jen taková jedna historka, to jsem si říkal, kéž bychom to směli vidět. Tím skončím. Ten Spurgeon, ještě když byl mladý, také, že ho kázal už v tom jejich novém sboru a z Ameriky přijel novinář a chtěl navštívit všechny slavné vyhlasné kazatele v Londýně. To byly ještě ty lepší doby, kdy se novináři zajímali o to, jak kážou kazatele. A tak on si, ten novinář, teda obešel právě ty slavné kazatele, jo, kteří kázali tisícům lidí a potom si psal poznámky a posílal to do novin, do těch mateřských novin v New Yorku. A takže v zásadě tam už psal, jaký skvělý kazatel, jaká výmluvnost, jaká vzdělanost, jaké oslovení srdce a citů a jaká hloubka výkladu a tak dále, tak dále. A takže vždycky to bylo, what a preacher, jo, jaký to úžasný kazatel, what a preacher. A pak si šel poslechnout toho Spurgeona a napsal, what a savior, to je ale úžasný spasitel. Rozumíte? Když poslouchal ty jiné kazatele, tak poslouchal, jak právě, jak to mají zmáknuté, jak je to systematické, jak je to hluboké, jak je to tohleto a tohleto. Ale když poslouchal toho Spurgeona, tak viděl skrz na Pána Ježíše. Tak nekoukal na to, jakou to má podobu, ale směl vidět ten kořen. Směl vidět toho, kterého kážeme. Takéž bychom to i tady viděli, aby až bude kázat náš nový kazatel, aby lidi viděli jasně Pána Ježíše Krista, aby Bůh byl oslaven mezi námi. Tak to vyprošujeme pro náš sbor. A tak o to se modlete, abychom nového kazatele přijali jako božího anděla, jako Krista Ježíše. Amen.